رأي شعبية أرواح مقدسية شهداء كربلاء آقای امام حسین علیه السلام الله تعالی زیارت و شفاعت و حضرت بهرمند لسن مزمزی تحت این آیت خاص و حضرت فرمیس انشاءالله صلوات لکنی
اللهم صل علی محمد آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم و صل الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. نستعیذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله تعالى توفيق بيد زيارة المؤمنين راهيان سير صالحين زيارة لذيق الله تعالى إن شاء الله باحترام خون شهداء جمع عزيز و تمام رهروان راه صالحین انشاءالله تحتات خاص نگرر بشه انشاءالله و نورانی یلدان و فقلسین سلواتی ختم الیا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بو جلسن مختلف مناسبتلری بار کی یری بار بحث اولنا مخصوصن در مورد ابعاد جریان عاشورا که خلاصه و چکیده و حرکت خداوند متعال زیارت عاشورا را گرفته و هر فراز زیارت عاشورا ابعادی از فلسفه عاشورانه بیان می‌کنه که از گسترده بحث دی. اما چون جلسه تناسبی صحبتی حق صالحینن الله توفیق بیسه نسه در که چی فرصت وارده بو مورده. اگر دکت بویرساز اول حرکت نهزتن امام راقل دیزبان الله علی امام خامنه‌ای زمان حیاتا حفظه الله نمنه مسائل اجتماعی سیاسی ده ترهی بویروبلار حکمی بویرولار نهادی صادر الله به هر شکلی ربطی تاپر نظاما دکت الاسطح شویرو خونون ریشسنده رایات و روایات سیره معصومین علیه السلام بیانی وارده. یعنی عظمت بو نهزت بو اساس استاده که حرکت درده تمام شاخ و برگلری بر اساس همون آیات روایات ده که بیان اومده. طرح صالحینه ده اگر بی ذکت رساخ دوزده بی طرح ده که بزرگوارانی بی منطقه از کشورده اونو پیاده لیبده بی شکل خاصه ده و جلبتی سیرین رخره تا یتشبتی حضرت آقا بیانات گروپلار تعییدات گروپلار. اما ریشه مطلب ریشه قرآنی دی. صالح و عمل صالح نن عمل حسن و عمل نیکین از دیدگاه قرآن و آیات روایات چه تفاوت وایدی؟ اگر بیز در عمیق بررسی یاخ رابطه صالحین رابطه اعمال حسنینن چه دقیق نکته را قرآن بزی و تبصیف بریزی؟ چون فرقلر مفصل دی بیشتر مهم فرقلرینن یادآوری بودنه عمل نیک، عمل حسن همون عملدی که همون خوشو جدر اوندن سوملی بی ایشلیدی خب همون سوی که بیرونه خدمت ایلیه همون سوی که اخلاق نیکس اولا همون سوی پاکیزه اولا همون سوی اوندن بینه زرری گلمیه و الی آخر اما عمل صالح بی عمل خاصه دی او عملی که صلاحیتی واردی شایستگیسی واردی با عملین که الله تعالی اونو قبول ایه ازا هر عمل صالحی حتما عمل حسن دی اما هر عمل حسنی حتما عمل صالح دیگه نقدر اعمال حسن وارده که منافقین اوندان سوء استفاده ایلیلر و اونو سپر قرار ویریلر و اوندان خطرناک حمدلر وارده خود حق ایلیلر صرف بو که بیر عمل یخچیده کافی دیگه فلیزا حرکت در مسیر صالحین و صالح شدن و صالح پروری özü به ویژه بیر فرهنگ دی و واژه دی و حقیقت دی که منحصرن بو در فرهنگ قرآنی دی فرهنگ اهل بیت علیهم السلام دی غیر از فرهنگ قرآن و اهل بیت علیهم السلام هیچ مکتب ده و تشکیلات های سیاسی اجتماعی خدمات دنیادا بزرگ بیر فرهنگ یخموز دی عمل صالح بز واجه صالح استیق کرده قرآندا بررسیل یا با آیاتن سالده که هر نرد آیه گردد قرآندا عبد صالح، عمل صالح، عباد صالح بلاره بررسیل یا با آیه ده گردد که سیاق مطالب در کنار سال کشلنده هانسی ویژگیلیکلار بیان ایلیه که اوندان چوخ زدده کشف اولا بیلر ویژگیهای صالح و عمل صالحه که بنده بیر نمونسیندن قرآنن فرصتی بار استفاده ایلیه در مورد لقای الهی قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا بحث معارف الهی ده بازه بیر روش دی که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه بر روشی در واقع ابداع الهدی چه عالی بیر روش دی این سابقه بر این بزرگانمز و یا مراحل تحقیقات معارفته غالبا لغت مرازی بیرخ بیدنه واجه آیانی به روایتی مناسم بلمخدا اما مرحوم علامه طرح بوده که اصلا واجه های قرآنی و آیات روایت ها خود بو آیات و روایت اوزو معنی ایلیانی چه چون معنا بسیار فراتر از اون معانی دی که لغت نامده وایدی لذا مثلا وقتی واژه صالحه ویز لغت بخونده رو لغت لازمته عمل شایسته، عمل نیک، عمل خوب. اما بو بینشینن وقتی بخونده رو قرآن اوزه عمل صالح تعریف دیده. یک بوشی فمن کان یرجو لقاء ربه، اینا نیاز حقیقی انسان رو بودن برای نگیری، چون نیاز حقیقی انسان نده ملاقات حضرت رب بده جزوی ظالب بی بحث دی که بزین انسان زندگانده ذاتن نیاز حقیقیسی لقاء رب بده نرده بوده خلع وارده بو خلع این آثارده که منشأ انواع درد و رنجلد انسان دا و انسان ناآگاهانه علیه سال رو درد رنجلری مختلف یولارنان özünü آرام الاسین میستیم که مثلا فرض بیرون بی نفر بی کمبوت وارده او کمبوت باعث olup تو که بو یه سری مرزلخلار بنده او دلسین انواع مرزیلر و متوسط تر او کمبوتدان دی دی بله باشم آقی مثلا دی بله جزم آقی دی مثلا گوارشم هزنلمید. خب آثار بو کمبوت مختلف عوارضات دا انسان گرفتار دی و انسان هی شدی بلا بی نهبنن از نزد بیسیم در حال که به نفر متخصص حازگه یکیسته و این او کم بوده بی نیسه ده نگیرم او کم بوده بونو بدنده رفلسه حضرت از ازنه بطولده انسانون بی دنه کم بوده بار تمام تا لقاء رب بده تمام اون تا بو کم بود جلره عوارضات رو رشیه انواع و اقسام عوارضات و انسان متوسطتر منشه هاردانده علایق سال بود دردار دانه پایستن و متوسطتر که قرآن پچتاب انسان به برشت اهل بیت علیه السلام صریح مطلب بین دیدی و من کان یرجو، حالا یرجو هرکس امید وارده و امید توزی بستر که حالا گذشت دیرنده. خب اون یول هانسی دی؟ پس گره عمل صالح انجام بره، عمل صالح. پس بردن چش کنی که عمل صالحین بیدنه ویژگیلیقلارندن قرآن بیروف او مسیر که انسانی لقاء ربه یتیرید. پس عمل صالح چو بیروف بیر مسیردی عمل صالح، یعنی او که انسانی حضرت ربه یتیرید. همانش انسان ناخواسته و خلای عظیمی که منشه تمام دردلرده استی او خلای دولیسون او خلای حل دست و مشودی شهی و بو قابل امکان ده. حالا شیاطین طول تاریخ ده دستیسلرنم سیاست های شیطانینم بیرجور شگردلرنم زامعنی فرهنج قیمویانه سورده که انسان بله برسون بو مشروع بی امدیدی چوک تتندی دست نیافتنیدی احیانه بیر نادر انسانلر عالمده تاقلابیلی شاید بودر اولسون در همسی شیطانن و شیاطینین هیلالریدی که طوریش اصلا انسان ناامید دیدی یا خب من شرادا من شو مقدس هر دبیلون مارا اوه شرایط فلان من مشکلات نجی فلان، در حالی که و دقیقا برخلاف دی بینش صریح آیات روایات و ادعیت که بو بحثتن صریح گذره شد چون خود عمل صالح مناسندان. پس عمل صالح همان که بسید حضرت ربید بسید و قابل دسترسیدی. حالا عمل صالح قرآن روزی معنی گیرید عمل صالح یعنی چه؟ ولا یشرک به عبادت ربه احدا. هر عملی که او عمل ده هیچ شرکی ارده همراه میاد، اول عمل صالح. ولا یشرک به عبادت ربه احدا. پس تعریف عمل صالح برماند که عمل نیک، هر عملی که ارده هیچ گونه شرکی اون میاد. پس کم و زیاد نیخته بودا، چخ اولا پرحجم اولا انسان ازم اولدره داغدا نخیلی چخ در بداغون ایلی ازم اسلام علیکم تا اینکه مثلا بیر سی نتیجه آلا. من بحث معارف تربیتی در از زارف مطالب که بزرگان بلاره بینه ایبنن که قابل دقت دی که شیاطین هیز مسائل دخالت ایبتی و طوری مسائل معانینی واجلر منحرف ایبتی که انسانلار به گزردن دیسین. در حال که قبل بی مختصر روشن اوسا و روان اوسا برزخ که عجبا چه قابل دسترسی، چه راحت او قدرش من از این سخشلی قیلیه زدم درب داغون ایلیه من دیبلر الله یکستن جهدستن دیر خاصی بی ریاضت درده از این فلان و شرایط خاصی وجود درمیش دسترسترین تاگن سهل و سوترین در این حال که خب بی ریاضت دری لازم دی، ریاضت حیزت دا لازم دی. مثلا می دونه صبحانه سیدور لسین اونه بی درور بی بخصوص کاره بی بشته اگه دونه بی چره آده سفره جلیه سماوری هم داری و طبیعی بی مطلب دی. فرق در بود که ریاضت های شاقی که انسان چون چون سخت دی او تو تصور دیه و یا ریاضت های معقولی که انسان ایبستا بی دونه صفحه مشهور نخطره اون برابر ریاضت در چکر جبرن تحمل از این آلو در دهیری. چون نیه؟ خب بیدین شرایط در که سیری هر نوعه مشهودن هم دوستون او در ریاضتی، در حالی که بو ریاضتی که او در چکر زاختی اونون چخ چخ ساده تر روان تر. نیه؟ برای همچه اصول اونم گست البته bu ki bize bir şey riyazetler çok sengin gelir çünkü üsulundan getmirik özümüze bir para sehkiriyahay işratiyahay bir mured ve bir hesabı kitab ve illa hemen düşse nezlemesin bize çok da revandı. Değil mi siz maşını nezerde alın, maşının torunuz denile kalmışsa sakit kalıp yiyece nefer beray evvelin bar bu maşını görer. Şimdi sen görmüyor mesela maşın yenisi. Bir dur oftadı bir nüktez necanlı verildi. Rai evvel mi bunu görsedek buna. Diyor ki bak bu bunun adam gider mesela filan yere filan. Bu İtalya görüşmüş, İtalya deveşme olmuyor bunu. Üç adam da İtalya deveşme bir yerinde. Ona salize doluydu. Ah bu ne sözüne ne değildi. Mevlu seriyipler. Temessül edirlər. Bu ki, dövdə də mitəli yerindən də bəşmir. Deyirlər, 50 nəfər də içinə doldurur, aparar. Özü çox tez. Səndən də yer. Hamısı sualdır bunu. Və düzdür də. Amma bunun müşkülü bu da ki, bilmir ki, bu maşinin yenə sistem üstündədir. Bir para qəvanin üstündədir. O qəvanin vəxti ki tənzim oldu, axırı nüqtəsi ki cilikəni vurdu və kilazı dəyəcək düşdü təkmir, qövbəli. Elə ocu idi. O üçünə mahal gəlidi, mümkün ki, çox da səhlilisi bu. Biz özümüzdə misir kitabları, halini də ki, hər nə gəldi doğrudur da camədə. Məsir tərbiyyətə nəfsi həcib o qərib hərəbi sölgəsindən törşüb də adı deyib qatı qarşırır. Bir məsələn bəzən müsadəfə bağ, məsələn پذیرش نفس، معرفت نفس، یعنی کشف کرامات، بعضن مثلا میفار خارق العادات، بعضن تغییر ارز، بعضن استذاب دولمه، بی عجیب غریب بی تعریفلر انسانا نگاه اللهتان ایجاد ایلر. ondan sonra da bazı riyazet های عجیب غریب، bazı بزرگان سنگین احوالاتی که öz سطحلرنه مربوطه onları beno insana aslan qalib deni avaranın biri. Bu yandan deyir ki mən gedim bu yolu. Bətər yoldur, bozorqan deyib, bilmiş ki, mahaldır, mən hara bu nədir? Bir yolda rəvişi bu, bir dərhəm riyxdə. Və hamısı şəyatin şəkləhayı müxtəlifdə, dər hər hal. Pəs, əməl-i sali, yeki əz və bəlkə tənhə, yeki əz məani əməl-i sali, tənhə rah rəsidən bir liqa-i rəbbidir və liqa-i rəbbi حق اولیه هر انسان ده و قابل دسترسی ده و تعریفه ده بوده که اوشی که هرگز او ده شیرچی اولماسن بس ولی اون که با عمل صحبه کسی بی عمل الله صحبه ساده بی عمل الله که بو مختصر معنای عمل صالح ده فرقه هایی که عمل صالح فرقه حسن وار Fərqi həsəndə bu cür deyil. Quran özü bu cür yürür. Sürə-i Kəhlidə ayı yüzüşdə yürür. Qul həl nünəbbi ukum bil əxsərinə əmala əlləzinə vəllə səyuhum fil həyatı dünya və hum yuhsəbunə انهم یحسنون سنا نسراحتن قرآن گویره بونی که آیا سه خبر بریم بی بیساره لردن که بلار زیانکارترین انسانلار در عزیز اعمال بلارن بیساره لردن حتی نتیجه و یختش لرده یعنی بو دنیا دیتیجه دیدی Hələ ahirət bəhsi ki, heç. Həm bu dünyada da o halə həva ilə ki, bir işləsi ilə görsün, bir arızlığa yetişsin, orada da bunlar. Bunlar kim nədirlər? Onlar ki, xiyal edirlər. Yəhsəbunə. Onlar xiyal edirlər, ənnəhum yuhsinunəsünə. Yaxtışlə görürlər. Bu dünyada özün dərbi dağın, öldürür dağıdır, yaxşılır filan, ahirədə görürlər ki, heç. Bir xatirə çapılusu idi, bir xatirə rizayəti filankəsidir, bir xatirə ki, adım rüznamədə yazsınlar, həqiqəti mətruh olsun idi, bir xatirə rətifbazı idi, bir xatirə mülahizat ictimai-siyasi idi, به خاطر هزاران مسائل که انسان özü نشاط کاهن هیچ خبر یختی که توجه نمیدی خود فلزا مقابلندن من وقتی عمل صالح گلنده بیرور ولی اصلین الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عمل صالحات اردا بو انسانی که خسران و که بوده اخسرین اعمال خسران ترین حتی فرد اولوری در حال شده خسران ایچیمنن او که چخالدر بو انسانی خارج ایری ایمان عمل صالح دی خوده بودن عمل حسن فلیزا بو که الله تعالی توفیق وریبدی تره صالح اند انسان قدم götüره یری وایدی که صالح معناسی میدار بیشتر روشن اولا بیر افق بازی نان عمل صالحه بخوا و عبد صالح علماغا بخوا و بوی که محل دیر عبد صالح علماغ قابل دست رسیدی البته مراتب آیوی بحثیدی بله مراتب وایدی که در حد جناب سلمان حضرت ابوالفضل علیه السلام مراتبی وارد شد تا قرآن özü buyurur انبیانه عبد صادق تا بلگیر تا مراتبی مراحلی ابتدای ترین مرحله. بالاخره فرق وارد بین بود که انسان عبد صالح olmak yolunda ola bu şey bu yolda olmaya. Bu çok mühimdi. Ve rivayat-ı vaid-i bozorgan ondan ispat edipler. Şu mühimmi bu yolda karar tabi ve hareket elemaktı. Eğer o meratib bağlayı yetişmedi insan, eğer bu hal hareket der mesir abd salih olmak olsa ve ömrü kifap edemese ve o birisi alime geçse, berzekte bu ferdin terbiyetini o da idame verecekler. Ve qəbləz əvalimatı bədi onu oraya getirəcəklər. Ta bu ki bu insan əslindən bu yolda olmaya. Fəlizna hüda zalib, umidvar konanda ibarətlər var ki insanı təvəccüh verir. Neçə ləhzə ömrü ki bu dünyada var idi. Bunu səhih intixab eləmək və səhih intixabda səhih hərəkət eləməyə. Ki inşallah Teala zuhur əbd salih həqiqi alim xilqət ki bəray cəmiyyə salih ki cəmiyyə gələ şahistəki təfə səlahiyyət təfə o zuhur üçün bir de lazımesi hemen hareketayı ciddi ve hedeftarı bu ki camiyeni bir tarafı salih şudan izad edilme. Ki bunlar bu ufukların eğer biz bu harekete baksak onda bir tane emri teşrifati, bir tane emri fer'i, bir tane emri sade telak olmaz. Bir emri ciddi به عنوان وظیفه عقیدمیز و به عنوان بیر ضرورت زندگیمیز و ضرورت نظام آفرینشمیز که هم özümüzün صالح olmağımıza bu hərəkət müstəqimən tərbiyyət edir və həm bunun əsər vəziyisi cəmiyyənin صالح olmaqlığına ki bu həmandır ki آماده لزامه انشالله ظهور غیبه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل فرجهم.